il Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
A 13 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mi wara l-mikrofonu ta' Campus FM nistedinkom għal dina s-sija li ġejja għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Programmi li qegħdin ikunu produċuti mid-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakultà tal-Management l-Accountancy u l-Ekonomija flimkien ma' dan l-istazzjon Campus FM u li matulhom f'dan programmi qegħdin niskopru r-relazzjoni bejn il-kittieba kemm jekk kienu pojeti, drammaturgi, rumanzieri jew novellisti u s-sentimenti politiċi tagħhom. Din is-sensiela jiena qiegħed nippreżenta anke bil-għajnuna u r-riċerka tant għaqlija li qed jagħmel André De Battista. Nsellimlek André li minn ġimgħa l-oħra tagħmel appuntament u tkun magħna. Il-programm tal-lum għandu tema partikolari u mhux tema sabiħa wiesħ, anzi hija t-tema tal-gwerra u tal-mewt. Se nkunu qegħdin ninkwadraw dawk li bl-Ingliż baqgħu imsejħin bħala il-war poets. Dawn huma il-poeti li għannew il-gwerra tal-1914 sal-1918, dik li mbagħad baqgħet magħrufa bħala l-ewwel gwerra dinjija. Dawn huma poeti u ħodt minnhom kienu soldati u ħodt minnhom kienu osservaturi u kienu qed jaraw mill-qrib l-atroċitajiet li kienu qegħdin jitwettqu fil-għeli tal-battalji. Din il-gwerra, l-ewwel gwerra mondjali, nistgħu ngħidu kienet miġġilda fit-tajn ta' trunċieri, fejn kellna l-introduzzjoni ta' diversi armi ġodda tal-massa bħal gass, it-tankijiet tal-gwerra u wkoll il-bombi issa l-ewwel darba nwadba mill-ajru permezz ta' ajruplani primittivi tal-gwerra. Kienet gwerra li matura saru ħafna atroċitajiet u ħallit warajja miljuni ta' katavri mitluqin għarriħom fl-eliqi, ħallit warajja bosta familji imkisrin u pajjiżi sħaħ bla viżjoni għal futur. F'dan il-kuntest daqsxejn traġiku aħna nagħtu il-bidu għal programm tal-lum u nixtieq nistieden lill-André biex jitkellem kif dawna il-war poets daħlu f'dan il-kuntest ta' l-ewwel gwerra dinjija.
Dawn il-poeti huma l-leħen ta' l-ewwel gwerra dinjija. Aħna niftakru l-ewwel gwerra dinjija u naraw u nimmaġinaw l-ewwel gwerra dinjija primarjament minn lenti li tagħna huma. Kemm mill-lenti patriottika kif ħa naraw illum u kif ukoll mill-lenti kritika. L-ewwel gwerra dinjija kif semmejt int kienet gwerra li ddefiniet u għadha tiddefinixxi anke s-seklu, s-seklu li għadda u s-seklu tal-lum. L-ewwel tkellek ġenerazzjoni meqruda. Jiġri meta l-poeti li ħanħarsu li hemm illum, l-iktar wieħed anzjan minnhom li mit propju waqt il-gwerra kellu biss 45 sena. L-oħrajn kollha kellhom biss wieħed kellu 27 sena wieħed kellu 25 sena.
Din il-gwerra bidlet ukoll il-mappa politika u ġeografika, ġifieri ċertu pajjiżi jew ċertu imperi laqas baqgħu jeżistu, ġifieri l-Imperu Ottoman, l-Imperu Xieħ Tork, dan aspiċċa ma tmiem il-gwerra. Mbagħad it-Turkija qalbet għal sistema taħt Ataturk differenti nsibu l-iżmantellar tal-Imperu Ungerejż, Prusjan. U xek?
Naraw ukoll il-bidu ta' tmiem wieħed jista' jgħid tal-Imperu Ingliż. Veru l-Imperu Ingliż ħareġ wara l-ewwel gwerra kien fl-qwa tiegħu. Però diġà bdejna naraw id-dipendenza fuq l-Amerika, diġà bdejna naraw l-Amerika li tidħol iktar fil-font u iktar tħul wol dinji. Imma naħseb l-iktar ħaġa xokkanti mill-ewwel gwerra kien l-effett soċjali. Dejjek inħarsu lejn l-Ingilterra minn madwar 10,500 villaġġ, 53 minnhom biss ma kellhomx nies li mietu waqt l-ewwel gwerra.
U għalhekk insibu dawk il-monumenti u dawk l-infakar illi jiena kull darba li ngħaddi minn xi wieħed minnhom inkluż f'Malta, ma f'Malta ta' tieni gwerra dinija. Wieħed juri rispett lejn dawk in-nies li mietu. Għaliex ħafna drabi fil-ħajja maġla tal-lum kulħadd jibqgħaddej u bistinduna li hemm mafka li qed ifakkar li xi ħadd miet għal kawża. Jew inkella għal gwerra, issa jekk kienx kella kawża ġusta jew le, imma li miet għal difiża tas-soċjetà li tagħha kien jagħmel partiju.
Ja, fil-fatt ħaf numru ta' villaġġi tal-Ingilterra, apparti il-monumenti għandek ukoll kunċett tas-senotaf. Is-senotaf huwa monument forma ta' qabar, però hemm ħadd midfun hemm. Kellek għall-ewwel darba l-unknown soldier, soldat li ma jafux minn hu mhux identifikat li inġib minn Franza għall-Ingilterra. Undifen Westminster Abbey marrejiet mal-nis l-iktar prominenti ta' soċjetà Brittanika. Ġifieri is-suldat m'għadux biss merċenarju qed jiġilet għal poter, imma sar il-martri għal kawża. U allura għandek dil-bidla kemm fil-mentalità ta' nies li qed jaraw il-mewt, qed iħossu għall-mewt, nies li jgħixu fl-istess villaġġ tagħhom qed imutu. Jekk imorru Franza, ġifieri, Franza minn kważi 38,000 villaġġ wieħed biss ma tilifx nies fl-ewwel gwerra, hija xi ħaġa li kienet missil kulħadd fil-fond. Kellek ukoll ir-rabja lejn min imexxi. Lejn min imexxi mhux biss jiġifieri politiċi, għax il-politiċi finalment huma dawk li jbatu nies għall-gwerra, imma kien il-leaders reliġjużi. Ma ninsewx li kemm fl-Ingilterra u kemm anki minnaħa opposta kellek il-kunċett li Alla huwa magħna.
Alla jiżiffen dejjem fin-nofs ma kull naħa li tiġġieled il-gwerra.
Ġifieri dik ukoll tħalli effett jekk inti il-Ġermaniżi bil-helmets tagħhom kellhom miktub God mit uns Alla huwa magħna u l-Ingliżi minnaħa tagħhom qegħdin jgħidu Alla dejjem fuq-naħa tar-rebbieħa. Għandek ukoll dik ir-ribellioni ta' nies qed jistaqsu sma.
U f'dan il-kuntest ta' gwerra li inti qed issemmi rridu ngħidu wkoll li dik kienet l-ewwel gwerra ffilmjata. Jiġri l-ewwel footage ta' bil-kameras ta' gwerra li qed tiġi ffilmjata dak il-ħin stess. Din kienet l-ewwel gwerra u illum permezz ta' dokumentari nistgħu nseguhom, però ma kinux biss il-ġurnalisti bil-kameramen fuq il-lant tal-gwerra li kienu qed jiddokumentaw x'kien qed jiġri, kien hemm ukoll il-poeti. Min kienu dal-poeti, Andre?
Il-poeti ta' dal-perjodu huma interessanti x'ebet jista' jsib varjetà ta' ġener li huma kienu. Li kienu jiktbu dwarhom. Kellek poeti li kienu jiktbu bħala propaganda, kellek poeti li jridu jiktbu kemm biex iħajru n-nies jitlu għal kawża ġusta.
Kienu poeti kkommissjonati dawn?
Le. Ġifieri.
Għax kienu jemlu fil-kawża?
Kienu jemlu fil-kawża. Kien hemm minnhom li kienu kienu kkommissjonati, imma dawn li ħan nitkellmu fuqhom minnhom le. Kienu ġenwinament jemlu fil-kawża tagħhom, il-kawża tal-ewwel gwerra. Kellek poeti oħra. U l-lum ħannit kelmu dwar dar wieħed in partikolari, Wilfred Owen, li kien jikkritika l-gwerra u kien jikkritika bl-aħrax, però da ġifier daħal fl-ewwel gwerra għax kien influenzat ukoll xi ftit minn il-propaganda. Ġifier il-propaganda kienet effettiva. Però mbagħad kellek dawk li kien jikkritikawha l-gwerra, dawk li kienu għexuha l-gwerra, kienu jafu xi ġifieri l-gwerra u kienu jafu l-effetti kemm fuq is-suldati, għax dawn is-suldati raw. Marku Prawx jiġifieri ħafna minnhom mill-effetti tal-ewwel gwerra u kif ukoll fuq dawk li jħallu warajhom.
Irridu ngħidu dwar l-irkupru tas-suldati li numru kbir minnhom kien inġibu Malta biex jirkupraw u jieħdu il-mediċina tagħhom fl-isptarijiet Maltin kem f'dik li kienet is-sagra infermerija u f'isptarijiet oħra li nfetħu partikolarment minħabba dik il-ħtieġa l-kbira tant hekk li Malta baqgħet imsemmija bħala n-ners tal-Mediterran.
Tant hekk li Malta dak is-żmien kellek madwar 67,000 soldat li ġew evakwati ġew trattat Malta ġifieri għal
numru esorbitanti 67,000.
Kellek sptarijiet jiġifieri kellek bigi l-imtarfa il-belt, kellek ukoll sptarijiet oħra ad hoc, San Ġiljan, il-Ħamrun, Tinjea intu fiha, kellek ukoll Maltin li ġildu, jiġifieri mal-numru kbir ta' nies li mietu u l-alleati tilfu mal 6 miljun soldat. Kellek kważi 600 Malti li miet fl-ewwel gwerra fil-ġlied. Jiġifieri kienet xi ħaġa l-effettwa tanki lil Malta.
Ikun tajjeb, Andre, li biex inpoġġu anke l-issemmija fil-perspettiva x'wara kollox, dan mhuwiex programm storiku, imma programm fejn jirrifletti l-letteratura u l-politika. Tix insemmaw l-ewwel għażla tiegħek tal-war poets u l-ewwel poezija, forsi tittroduċijna u mbagħad niddiskutuha wara.
L-ewwel poezija hija The Soldier ta' Rupert Brooke, l-inkitbet fl-1915 ġiet ippubblikata f'dik is-sena. Rupert Brooke kien poeta kien għadu żgħir, kien magħruf ħafna fiċ-ċirkli letterari ma' din naħseb hija waħda mill-iktar poeziji famużi tiegħu.
Mela nħallu f'idejn Simon Kirkop biex taqranna l-poezija The Soldier tal-1915.
The Soldier. If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. A body of England's, breathing English air, washed by the rivers, blessed by the suns of home. And think, this heart, all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends. And gentleness in hearts at peace under an English heaven.
Din il-poezija hija poezija li inkitbet minn da poeta Rupert Brooke. Rupert Brooke kien individwu li ra il-ġlied u miet propju l-barra mill-Ingilterra, ġifieri kważi meta jgħid if I should die, think only this of me, that there's a corner of a foreign field that is forever England, kważi din hija profetika, għax il-fatt hu miet barra mill-Ingilterra, u mitfun fil-Greċja. Miet, però mhux b'kawża ta' gwerra miet minn l-effetti tal-influenza, minħabba komplikazzjonijiet fl-influenza. Meta miet Brooke kien diġà famuż. Però ovvjament, bil-mewt tiegħu l-poezija tiegħu saret iktar famuża. Din hija poezija li kienet intuża ħafna mill-propaganda. Din hija poezija li f'ħatti lajt inqrat mill-pulpitu ta' St. Paul's Cathedral. Hija poezija li hija.
Li hija favur il-kawża Ingliża kontra l-espansjoni Ġermanika.
Iva, hija poezija dwar l-imħabba u l-mewt. L-imħabba l-pajis, imma fl-istess ħin l-imħabba l-pajis li tista' twassal għall-mewt. U jiktibha u qed jitkellem in the first person. Jekk jiena ħammut, aħsbu da fuqi. U qed jgħid, qed jieħu dil-personaġġ tas-suldat, is-suldat li qed jekk jiena ħammut, aħsbu li ftakar biss li jiena kont Ingliż. U li jiena kull fejn indifen. il-post fejn indifen ħajkun parti mill-Ingilterra. U hawnhekk għandek anki l-Ingilterra tieħu personifikazzjoni qawwija, Forever England, mhux biss għan-numru ta' snin għal dejjem tibqa' dik il-parti.
Għandek il-nazzjonalizmu fl-qawwa tiegħu hawnhekk u x'hekk.
Iva, nazzjonalizmu ġifieri
patriottiku.
Ija, li kważi kważi għandek l-ewwel nett meta jmut u fejn jindifen dik l-għalqa fejn jindifen dejjem ħadd tkun parti mill-Ingilterra. Għandek il-poter tal-Ingilterra u l-Ingilterra li ħadd isahom. Ġifieri l-Ingilterra tgħinu ikun isir raġel, ittieħ is-saħħa,
ittieħ l-identità tiegħu.
U fl-aħħar meta jmut għandek dal-element l-art fejn jindifen isir parti mill-Ingilterra. Imma anki l-ġenna fil-fatt huwa jispiċċa under an English heaven. Ġifieri għandek da tliet elementi taħt l-art. L-art li għamlitu, English air, breathing English air, u fl-aħħar meta jmut under an English heaven. Ġifieri għandek din.
Ġifieri l-poezija kienet indirizzata biex tolli l-moral ta' dawk forsi li msejkna familji li kellhom lill-irġiel tagħhom li marru fuq il-front tal-battalja huma n-nisa u t-tfal baqgħu id-dar u kif qed inti jisimgħu din il-poezija jew jaqrawha f'xi gazzetta jew jisimgħu fuq xi pulptu tgħollilhom xi ftit il-moral li l-kawża hija ġusta li dan huwa dak li jeħtieġ isir għat-tajjeb għall-art tagħna.
U tiegħu wkoll sens ta' sagrifiċċju, ġieri da' sagrifiċċju mhux għal xejn, u jsemmi l-frażi a pulse in the eternal mind. Jiġifieri bil-mewt tiegħu u jkun ħsieb fil-Maħdivin. Isir ħsieb fil-Maħdivin, jiġifieri għandek sagrifiċċju.
Din hija kawża li anke alla qiegħed magħna essenzjalment, u allura tolli ftit il-moral ta' dawn in-nies li sofrew. U soffrew ħafna li ġbarra dawk li soffrew fuq il-front tal-battalji kien hemm il-familji li soffrew il-faqar u d-deprivazzjoni u l-izolazzjoni minnaħata minn baqa d-dar, bl-attakki il-ħin kollu sejrin. Minn ta' dan il-poeta għandek xi ħaġa oħra jew inkella se ngħaddu għal poeta ieħor ta' dan il-ġeneru.
Nistgħu nitkellmu dwar il-poeżija wkoll famuża ta' John McCrae in Flanders Fields. U din hija poeżija interessanti għax ħafna mir-ritwal li dwar il-jum tat-tifkira dwar l-ewwel gwerra dinjija jorbot ukoll ma' din il-poeżija.
Fil-fatt ta' kull sena it-tifkira tal-ewwel gwerra issir propju f'dawn in-naħat u x'hekk fil-qalba tal-Belġju. U x'hekk fejn sallum għadu eliqi, sallum għadhom jiġifieri postijiet miftuħa beraħ. Illi iskiet tal-lum huwa biss tifkira biex iġġielek tiftakar kemm iġġieldu mietu nies f'dawk l-ispazji. Il-poezija jisimha
In Flanders Fields.
Taqra Simon Kirkop.
In Flanders Fields. In Flanders Fields, the poppies blow between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago, we lived, felt dawn, saw sunset glow. Loved and we're loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields.
We shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. U hawnhekk għandna referenza diretta għal dik il-peprina illi meta konna żgħar forsi aktar millum kienu jduru l-iskejjel u jqasmulna dik il-peprina biex tal-kartum ħamra ħamra b'dak iz-zokk aħdar biex nwaħluha mal-uniformi tal-iskola. X'i tfisser il-peprina?
Ja, il-peprina ġejja propju, l-użu li nibsu peprina ġej propju minn din il-poezija. Hawnhekk għandek il-Macrae li kien poeta imma kien ukoll tabib u kien ukoll tabib akademiku, dak kiteb manwal apart il-poeżija, kiteb manwal dwar il-patoloġija. Jiġri kien bniedem ta' ċertu stoffa. Mar riservi fil-gwerra, mar propju fi Flanders.
Kien tabib militari.
Kien tabib militari u tabib akademiku. Jiġri u daħal, meta kien daħal fil-militar servet għax kien tabib, kien field surgeon, imma anki kellu karriera twila kemm Londra u kemm il-Kanada. U wara li jmut ħabib tiegħu, wara l-funeral ta' ħabib tiegħu jikteb il-poezija. U għandek il-peprina u qed jara dawn l-oqbra ta' soldati li mietu u bejn qabar u ieħor qed jikbru dal-peprin. U allura jirrifletti fuq din ix-xena l-oqbra u l-peprini li jikbru bejn dawn l-oqbra.
Il-mewt u l-ħajja.
U din hija proprju waħda minn dawk il-poeżija li kienet tintuża ħafna fil-propaganda. Għandek il-sagrifiċċju, għax di hawnhekk il-gwerra nafu l-effett tagħha x'inhu. Għax il-persuna li qed tindirizzana lilna li qed naqrawha huwa mejjet. Huwa persuna mejta. Fatt fit-tieni stanza fit-tieni vers, jada we are the dead. Saft is-sinin aħna konna għandna ħajjin imma mejtin. Imma dawn il-mejtin lil dawk li jħallu warajhom qed jitwa missjoni. Għandek il-kunċett ta' passing the torch. Inti li tgħaddi il-kawża tiegħek lil ħadd ieħor qed tgħaddi dil-missjoni lil ħadd ieħor. Aħna l-mejtin issa qed tinħallu f'idejkom il-ħajjin biex dak li aħna ġilidna u mitna lih tispiċċawh. Għandek il-kuraġġ biex tkompli l-immaġni tal-lark, l-għasfur li qed li xorta baqa itir. Tkun xi speċi life goes on. Ma tistax tieqaf trid tkompli, l-ħajja ta' kuljum trid tkompli. Għandek il-kunċett li dawn is-suldati bil-mewt tagħhom intemmilhom il-futur.
Intemm il-futur tagħhom biex jitwielet il-futur tan-nazzjon. Ġifieri dawn huma il-sagrifiċċji il-ħrief tas-sagrifiċċju fuq l-artar nazzjonali tal-patrija biex nużaw il-kliem ifjuriet li jintuża fil-gwerra jew fil-kommemorazzjoni tal-battalji.
Iva, ġifieri hemm il-kunċett tal-missjoni wkoll komuni. U dawn kien jintużaw kif semmejna kemm mal-propaganda. U kif ukoll għadna nużaw l-immaġni li joħorġu fil-ġurnata tal-lum, il-peprina, il-jum tal-tifkira mal-Ingilterra u mal-Commonwealth kollu fil-11 ta' Novembru, fil-11 ta' filgħodu, kulħadd jieqaf għall-minuta, kulħadd jieqaf jaħseb. U dan huwa importanti li jkun hemm dak kunċett ta' tifkira għalfejn, għax aħna l-avvenimenti tal-preżent issu nirriflettu fuqhom bil-backdrop storiku. U din hija xi ħaġa li tgħinha wkoll, tgħinha mpoġġu kuntest.
Saftit ta' snin ilu kiena tanna nies li kien għadhom ħajjin u stajna nanka nirrekordjaw l-esperjenzi tagħhom. Illum ħadd madu ħaj minn tal-ewwel gwerra, allura ikollna noqogħdu fuq dawn is-sens ta' tifkiriet, fuq da' sens ta' riflessjoni, fuq dawn il-kitbiet li aħna qegħdin irresqulkom, fuq il-filmati u fuq tant riċerka li saret biex il-bniedem jitgħallem mill-esperjenza tiegħu stess, inkella nerġgħu nagħmlu l-iżbalji tal-passat kif ħafna drabi nagħmlu.
U jekk pereżempju jekk inħarsu li l-poeżija purament mill-lat retoriku, nistgħu naraw ħafna minn il-poeżija fid-diskors retoriku li jsir illum. Pereżempju meta jsir attakk terroristiku niftakru fl-attakki ta' ftit ġimgħa ilu f'Londra. L-ewwel ħaġa li l-ewwel statement x'kienu, life goes on as usual, irridu nkomplu għaddejjin. Għandek dik tema fil-poezija. Għandek it-tema li inti trid tkompli, jiġri x'jiġri għandna missjoni u rridu nispiċċawha, din nismgħuha l-politiċi jgħidwa. Għandek it-tama, jiġri Macrae jispiċċa li jgħid take up our quarrel with the foe, jiġri iġġielet, u din nismgħuha wkoll mill-politiċi, jiġri ir-retorika ta' dawn iż-żminijiet nistanna naraw ukoll fir-retorika li tintuża llum. Għaddew mit-sena, dew fuq minn mit-sena u l-affarijiet, id-diskors politiku essenzjalment fil-sustanza tiegħu għadu l-istess.
Għaliex l-esperjenza umana hija waħda. Jinbidlu l-kustumi, jinbidel il-kuntest, però l-emozzjonijiet, ix-xewqat, l-aspirazzjonijiet, il-beżat, dak li għamilna umani, dak li għamilna aħna minn aħna, dak jittraxxendi id-spazju u iż-żmien. Andre, inti għal-program tal-lum minn barra li qed laqgħana ma' numru minn dawn il-poeti Ingliżi illi għannew il-gwerra, kidbu dwar il-gwerra, l-ewwel gwerra, għandek ukoll għażla mużikali illi nistgħu nagħmlu użu minnha fil-programm tal-lum. Forsi tgħidilna il-kuntest għalfejn se nisimgħu din is-silta mużikali.
Din hija d-diska s-silta minn Sir Edward Elgar Nimrod, imma il-verżjoni li kantata mill-kwar of King's College ta' Cambridge, għana nisimaw il-mużika u l-klim, il-klim ta' ħawa klim ta' Requiem. Għaxraħan mill-axar, waħda mill-affarijiet li tibqa mill-gwerer, waħda mill-karakteristika tal-gwerer, hija proprju l-mewt u t-tifkira. U din hija diska li tindaq posta servizzi fil-jum ta' tifkira, fil-Remembrance Day Services. Dina kienet inkidbet qabel l-ewwel gwerra, inkidbet lejn tmiem is-seklu 19, imma xorta baqgħet tintuża f'dawn is-servizzi.
Wara dik is-silta mużikali, Andre, infakru li semmija tagħna li qegħdin fuq l-istazzjon Campus FM, il-programm huwa il-politika fil-letteratura u miej fri studio għandi l-Andrea De Battista li għedin diskutu il-war poets, dawk il-poeti illi kitbu dwar l-ewwel gwerra dinjija. Fil-waqt li fl-ewwel parti tal-programm rajna dawk il-poeti li għannew il-patriottizmu u il-nazzjonalizmu tal-gwerra ġusta, illi s-suldat ma jmux għal-xejn, anzi s-suldat kważi kważi huwa fil-pjan ta' Alla illi ħalli ħajtu għal-kawża ġusta tiegħu biex id-dinja tkun aħjar b'mewtu. Issa f'din it-tieni parti tal-programm donna se naqilbu il-folja u se naraw poeti illi m'għannewx l-atroċitajiet tal-gwerra illi kienu qatt ta' sagrifiċċju nazzjonali, illi kienu qatt ta' eroiżmu, anzi jirrappreżentaw fil-linji tagħhom, fil-pożijiet tagħhom il-kruha essenzjali tal-gwerra, gwerra li kważi tiġi miġġilda għal xejn għajra għat-telf tal-ħajjiet u għat-telf tal-raġuni. Andre, min kien f'dan il-kuntest il-poeta Wilfred Owen li donnu jieħu din ix-xaqliba tal-argument?
Wilfred Owen minn dejjem tisir poeta kien żagħżugħ devot ħafna, ġifieri devot lejn il-reliġjon, kien jgħallem il-Bibja, kien jmexxi il-prayer meetings. Darba waħda fl-1913 iddeċida li jmur Franza u jaħdem bħala tutur tal-Ingliż fi Franza. Meta kien Franza, din il-propaganda li għadna kif semmejna, ispiratu b'xi mod jew ieħor, u inkiteb biex jidħol fl-armata. U meta daħal fl-armata huwa ra bajn istess u esperjenza bajn istess dawk il-traċedji li semmejna kif il-bidu tal-programm, it-trunċiri, l-attakki tal-gas, il-mejtin, l-intina tal-mejtin.
Il-katavri mhumiex mitfunin.
Katavri mhumiex mitfunin, isħabu jmutu qudiemu bil-gas, waqt għadhom il-poeżija li jażinna llum
dak. Is-ser minn fuq il-katavri tal-arloġġi u affarijiet prezzjużi.
Din hija xi ħaġa li hu jara bajn istess. Apparti minn da, u ibati minħabba l-gwerra, kellu jmur l-Ingilterra fuq shell shock, minħabba li kien ibati biex shell shock. Kemm il-darba sapruħu taħt attakk u fil-fatt miet ukoll minn attakk, miet biss ftit ġranet qabel ma spiċċat l-ewwel gwerra u miet fl-erba' ta' novembru.
Wilfred Owen huwa wieħed mill-poeti li miet bil-gwerra.
Mill-poeti li semmejna llum kollha mietu f'dan il-perjodu. McCrae kien miet fl-1918, Rupert Brooke fl-1915 u Wilfred Owen miet biss ftit ġranet qabel il-tmiem tal-ewwel gwerra. L-ewwel gwerra spiċċat fl-11 ta' Novembru u Wilfred Owen miet fl-erba' ta' Novembru. U ġenituri tiegħu saru jafu li miet, waslitilhom l-aħbar li miet fil-ġurnata li spiċċat l-ewwel gwerra.
L-anomalija tal-ħajja. Wilfred Owen jieħu ottika għal kollox konflingenti mal meta mqabla mal-poeti li ddiskutejna qabel. Triċ nisimgħu silta u mbagħad nikkummentaw fuqha ħallisa naraw kemm jinbidel id-diskors, kemm jinbidlu t-tixbiħat u kemm jinbidel ukoll l-istil u t-tonalità. Liema poezija se nisimgħu?
L-ewwel poezija li għażiltlum hija waħda mill-iktar famużi tiegħu dusse qed dekorum est.
Dulce et decorum est. Bent double, like old beggars under sacks. Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, till on the haunting flares we turned our backs, and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost their boots, but limped on, bloodshot. All went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas! Gas! Quick, boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime. dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If, in some smothering dreams, you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his hanging face, like a devil's sick of sin. If you could hear, at every jolt, the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulce et decorum est pro patria mori.
Smajna li l-Simon Kirkop tinterpreta il-poezija ta' Wilfred Owen li nkitbet fl-1921 Dulce et Decorum Est. Tħallik bla kliem, Andre, din?
Ija poezija li hija risposta kważi kważi għal dak li rajna fl-ewwel parti tal-programm. Il-patriotizmu li huwa tajjeb li wieħed imut jissagrifika ruħu għal pajizu li primarjament huwa titlu tal-poezija, ġifieri titlu tal-poezija meħud minn dik il-frażi tal-poeta Ruman Orazio, Dulce et decorum est pro patria mori, huwa tajjeb li wieħed imut għal pajizu. U Wilfred Owen jaqbad dan il-kunċett u jispjega il għaliex huwa ħażin. L-ewwel għandek is-suldati sejrin lura wara battalja, għajjinin qed jisolu, ġifieri
tilfu anka il-bwiet tagħhom, il-oħod minnhom bl-uniformijiet imqattajn, oħud li ġarbu anke korrementi bħal minama jew inkella beda jzappab.
Ġifieri dawn tant huma jienin li u jiddeskrivjhom minn march ta' sleep, dawn qed jimxu ma jafux x'inhu jiġri, tant huma jienin. U f'daqqa waħda xi ħadd jibda jgħid li hemm attakk tal-gass. U kollha jaqbdu jippruvaw jilbsu l-maskri f'dik lejja kollha f'dak il-ġen kollu jippruvaw jilbsu l-maskri imma ma jnexxilhomx. Mbagħad il-poeżija tieħu il-poeta wassalna f'xena iktar
makabra.
Għandek il-persuna qed imut bil-gass quddiemu. U jiddeskrivih ġifieri. Il-choking, l-effetti tal-gas,
il-bniedem li għaf li jissa wasal l-ħin għal-maddestin li jider u d-dimalla. F'qasir il-lom.
Zgur, u f'minuta, ġvirda wara ġurnata jġildu kellom imutu għek. Mbagħad għandek fl-axħar biċċa tal-poezija, l-axħar parti tal-poezija. Għandek il-soldat li issa miet jitfawh, sempliċiment jitfawh ġo l-karru tal-ferrovija li għandu jieħdu biex jindifen. U meta l-poeta iħares lejn dal-mejjet jarah li għata għandu fuq wiċċu dak l-effetti tal-gass, wiċċu għadu kontortid, għajnejh bojot, fajnejh taqra dal-uġieħ li didbatija li kellha.
M'hemmx il-wiċċ ta' eroj. Il-witch mim li soddisfazzjon għal kemm mejjet illi taħajtu għan-nazzjon imma hemm witch ta' dbatija kbira illi tibża tħares lejh. U din hija d-differenza ta' Wilfred Owen ma' deskrizzjonijiet ta' poezji li smajna qabel. Fil-fatt imbagħad issi se tgħidilhom inti ħabib l-itfal tiegħek. Ħaddihom il-parir biex imorru għall-gwerra u jagħtu ruhom għall-patrija, din hija l-patrija? Dawn l-għajnejn bojot, dawn il-saqajn miġruħin jew maqtuwejn, dan it-tifrik u dan ir-rieħa ta' itsma jinħarqu, dan huwa dak li trejt inti mit-tfal tiegħek?
Jew fil-fatt, u jgħidilha gidba di, din hija gidba u l-propagandisti ta' dak iż-żmien qed jgħidilhom ċara. Din hija kollha kemm hi gidba. Il-problema jgħidha l-poezija ġew pubblikati wara li mitwil fir-dowen. Il-poezija kitiba fl-1917 imma ġew pubblikati ġew ktieb fl-1920. Imma għalkemm ġew pubblikati wara li miet, kważi ta' leħen lil dawk il-mejtin kollha u ta' forma ta' faraġġ b'mod makabru tista' tgħid imma xorta ħafna nies farraġhom. Il-fatt li hemm xi ħadd li qed jitkellem dwar l-uġieħ u kważi il
qed jagħmel xi ħaġa impossibbli biex tispjega dak l-uġieħ u dik it-traċedja hija ħaġa indeskrivibbli trid tgħixha. Imma hu permezz tal-pinna tiegħu, permezz tat-tixbiħat u tal-għażla tal-kelma, jipprova jiddeskrivi dak li huwa indeskrivibbli.
Għandek isu leħen ta' bniedem, leħen mill from the other side, isu leħen ta' xi ħadd qed jitkellem mill-qabar. Ġri huwa xi ħadd li għandu wkoll dik l-awtorità l-gwerra għexha wkoll. Anke anki dawk li kitbu ġifier b'mod patriot xogħol l-gwerra wkoll. Imma hawnhekk għandek xi ħaġa iktar qawwija. Il-gwerra mhix xi ħaġa romantika hija xi ħaġa kera.
U biex propju jkompli anka jsaħħaħ dina t-teżi, Wilfred Owen da mhuwiex l-unika test illi kiteb, l-unika poezija illi kiteb dwar din it-tema, poezija oħra minn tiegħu jisimha Anthem for Doomed Youth, l-innu għaż-żgħażija moħlija, l-isem stess huwa b'saħħtu ħafna. Nisimgħu lil Simon Kirkop taqra lil Wilfred Owen bil-poezija tiegħu Anthem for Doomed Youth.
Anthem for Doomed Youth. What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them, no prayers nor bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells, and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds.
Iż-żgħażija mitlufa skont kif isejħilha Wilfred Owen. Mela mhux iż-żgħażija mogħtija lin-nazzjon, imma iż-żgħażija meħuda min-nazzjon.
Iva, Owen dija waħda mill-isbaħ poeżija ta' Owen. Għax Owen jaqbad l-idea tal-ħajja. U aħna meta nitkellmu dwar il-ħajja, nitkellmu dwar the sanctity of life, il-qudusija tal-ħajja, is-sagralità tal-ħajja. U f'kuntest nistra li nitkellmu wkoll dwar mewta tajba. Fir il-ħajja hija sagra u wieħed bil-għanijiet ta' nisra għandu jkun dik ta' mewta tajba. U allura l-gwerra tmur kontra kemm is-sakralità tal-ħajja, l-qdusija tal-ħajja.
U aktar aktar ta' mewta tajba fuq sodda bis-sagramenti.
U Owen juża frażijiet li ħafna drabi ħna nassoċjawhom ma' funerali. Il-nipen idoqqu, il-talb, il-korijiet, il-fjuri, il-tfajliet bikmija għal-dawk li mitu. U Owen jgħidinna li f'din, meta jmutu fil-battalja, m'għandekx nipen idoqqu għal-jom, m'għandekx talb, kull m'għandek huwa l-disparaturi ta' rifles.
M'għandekx fjuri, għandek tajn.
M'għandekx korijiet, għandek ix-xez u l-bugles qed idoqqu. Allura għandek il-mewt, imma l-mewt f'kuntest ta' gwerra. Il-mewt f'kuntest ta' violenza. U l-mewt li meta isseħħ f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tantx hemm xi stajt fej issib konsolazzjoni, ma tantx hemm xi stajt ikkuraġġ. Ġiri fit-tieni istanza jgħid dan mhux ħajkollhom x'hemmhekk.
Il-konsolazzjoni u l-istima tiġi wara u tiġi biż-żmien għaliex kif nafu aħna kull 11 ta' Novembru ta' kull sena issir il-famuża Remembrance Day kemm fl-Ingilterra u fil-bqija tad-dinja tiġi infakra dawna il-vittmi tal-ewwel gwerra. Se nisimgħu issa parti minn ċeremonjat uffiċjali fejn tindaq il-last post anka f'ġieħ dawk il-vittmi tal-ewwel gwerra.
They shall grow not old, as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.
We will remember them. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today.
Fwieħed mill-artikli tiegħek fuq il wieħed mill-ġurnali lokali, Andre, inti mhux l-ewwel darba li ktibt dwar il-vittmi tal-ewwel gwerra, fosthom artiklu li jġib l-isem A Tribute to the Fallen. Ħaġa li għadna kemm smajni hemmhekk meta ndaqqet il-last post u anke dak il-vuċi tajt illi għanna d-dmir li nibqaw infakru u niftakru f'dawk li taw ħajjithom għall-futur tagħna l-koll.
Sena wara t-tmim ta' l-ewwel gwerra dinija, ir-Reġur ċamsa l-President ta' Franza Poincaré kienu ddeċidew li jifqu għall-minuta biex jiftakru dawk li mitu fl-ewwel gwerra. U minn dikinhar law il-servizzi ta' tifkira bdew jikbru u komplew. Semmejna l-ewwel il-Peprina, semmejna wkoll is-servizz li jsir Londra u f'posta partita li inkluż Malta. Malta bħala pajjiż tagħkom huwa se tfakkar ukoll jum it-tifkira il-Furjana. U allura għandek il-gwerra u l-vittmi tal-gwerra li jidħlu parti mill-ħsieb mill-identità kollettiva. Ma ninsewx li l-identità kollettiva mhijiex biss stejjer imma hija wkoll ritwali. U r-ritwal u t-tifkira jsiru parti minn dik in-narrattiva nazzjonali. Issa, meta nitkellmu dwar il-gwerra, il-gwerra dejjem hija suġġett sensittiv, għax il-gwerra minn banda għandek ħafna mwiet. Għandek ħafna feruti, ġridin hija gwerra l-ewwel gwerra biss kellek 21 miljun li kienu weġġaw. Kellek 6 miljuni kważi 7 miljun ruħ li mitu u da ma kienux fl-armata kienu nis ċivili. U bħala soldati kellek kważi 6 miljuni għall-alleati u 4 miljuni għall-potenzi ċentrali.
Waħx u biża.
Meta nsemmu dawn in-numri. Huwa diffiċli semmi affarijiet oħra, diffiċli semmi patriotizmu, diffiċli semmi valuri għax huwa naturali wara tista' sima fejn huma l-valuri fil-mewt. Jiġifieri li tfakkar dawn il-gwerer huwa punt kontroversjali. Però huwa importanti li nibqgħu niftakru l-ewwel nett dawn kienu nies li kellhom ideal. Kienu nies li għamlu ċertu sakrifiċċji u billi nżommu t-tifkira niftakru wkoll li l-paċi hija fraġli ħafna. Il-paċi hija xi ħaġa li kważi kważi ma tista' tħaqqaqat sakemm ma jkollokx bilanċ ta' poteri, għax finalment dik hija l-paċi. Il-paċi mhix li kulħadd ikun kuntent, il-paċi hija li l-interessi tiegħi, li l-interess li jiena noqgħod bikwieti kalm u ma jkunx hemm ġlied huma iktar u jissuperaw l-interessi li mura l-gwerra, li mura nġiġi ġiġi għu għabbi.
Kif appena daw l-interessi jikonflinġu un-bat it-tfaqqa il-battaglia.
Ġiġi għu importanti li nkomplu niftakru, li kienem minħa sagrifiċu, kienem minn ta' kollox għal dal ideal u finalment li kienu koll ideal ta' paċi, ġiġi għat ma' mura l-gwerra, imma u koll li niftakru li il-paċi hija xi ħaġa fraġli ħafna.
Il-paċi hija fraġli ħafna u għalhekk jistħoq ilha l-impenn ta' kulħadd tal-politiku, tal-letterati, ta' dawk involuti fil-ħolqien tal-politika, l-policies, tad-diplomatiċi, tal-akkademiċi li xi kultant aħna ninqata' wisqa f'torri tal-Evorju rridu nkunu aktar fil-ħajja pubblika ħalli nagħtu issem tagħna lejn il-ħolqien ta' ħajja ħjar, ħajja stabbli, ħajja iktar fil-paċi. U permezz ta' dawn il-ħsibijiet aħna naslu fi tmiem ieħor ta' programm minn din għas-sensiela il-politika fil-letteratura. Nfakkarkom illi jintkom tistgħu tisimgħu il-webcasts ta' dawn il-programmi billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM hemmhekk tikklikjaw fuq l-isem tas-sensiela tagħna u tażlu li ma' programm tridu u tisimgħuh għal-kumdita ta'kom. Nistednukom ukoll jiena u Andre biex tgħidulna wkoll il-kummenti tagħkom u s-suġġerimenti tagħkom billi jew tikdbulna fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy inkella fuq il-Facebook page tal-Campus FM. Nirringrazzjaw lil Simon Kirkop illi bħal dejjem taqra b'mod tassew tajjeb u eċċellenti l-qari tas-siltiet Magħżula u l-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. Jina u Andre ma fadlinna xejn aktar xnejdulkom ħlief li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa meta dakinhar flimkien ma' Dr. Mario Acolina mid-Dipartiment ta' l-Ingliż fl-Università ta' Malta se niddiskutu x-xejriet politiċi fid-drammi ta' William Shakespeare. Għalhekk kull min iħobb il-Shakespeare u kull min iħobb il-letteratura għandu jagħmel appuntament magħna il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena u Andre nixtuqulkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.